Әуе толқында азаттық радиосы, армысыздар ардақты ағайын, бүгін дүйсенбі, наурыздың 22-сі. Астанада таңғы сағат 7. Микрофон алдында мен, Мәншүк Асаутай. Өздеріңізді өткен аптаның елеулі оқиғаларына тоқталатын апта тынысы апталық сараптама бағдарламасын тыңдауға шақырамын. Алдымен бүгінгі сөз болатын тақырыптарға қысқаша тоқталып өтсем. Қазақстанның шығысындағы бірқатар ауылдарды су басып қалды. Қаржы полициясы Құлыбаевты арашалап алып, Аблязовтың өзіне сес көрсетті. Жаңаөзендегі жартайдан аса жалғасқан мұнайшылар ереулі тоқтады. Алайда елді мекенге үкімет делегациясы жеткенше, ереулдегі бір мұнайшының демі үзіліп кетті. Республика басылымы Алматы баспаханаларымен билікті сотқа берді. Ардақты ағайын, әдеттегідей сағатымыздың басында соңғы жаңалықтарға құлақ түрсеңіздер.
Соңғы жаңалықтармен сіздерді Күләй Бестей таныстырады. Жексенбі күні Қазақстанның көлік және коммуникация министрлігі елдің әр аймағында орын алған су тасқындары көптеген автожолдарды шайып кетіп, алдыңғы бағалаулар бойынша 1,4 миллиард теңге шығын әкелді деді. Шығыс Қазақстан, Жамбыл, Қарағанды облыстарында қатты жауған жаңбыр мен еріген қардан және Алматы облысындағы су бөгесіндерінің бұзылуынан су тасқыны орын алып, республикалық деңгейдегі жолдарға да салдарын тигізді. Барлығы 27 аймақтағы жолға зақым келген, бүгінгі таңда оның 17-сі қайта жөндеуден өтіп, аймақтағы қозғалыс айналып өту арқылы жүзеге асып отыр. Тағы 5 жол аймағына тазалау жұмыстары жүріп жатыр, деді жексенбі күні көлік министрлігі. Қазақстанның төтенше жағдайлар агенттігінің хабарлауынша, Шығыс Қазақстан облысында тасқын су 900 үйді басып қалып, аймақтан 6400 адам қауіпсіз жаққа көшірілді. Бұл туралы Интерфакс агенттігі жексенбі күні хабарлады. Олардың айтуынша, сенбі күні кешкісін Шығыс Қазақстан аймағындағы елді мекендерде 877 тұрғын үй мен 249 ауыл шаруашылық құрылымы және 18 қыстау су астында қалған. Ең қиын жағдай Тарбағатай ауданында қалыптасып, су тасқыны 410 үйді шайып кеткен. Сонымен қоса Ұлан, Зайсан, Күршім, Қатон, Қарағай, Абай, Аягөз аудандарындағы халықты басқа жерге көшіру жұмыстары жүріп жатыр. Төтенше жағдайлар департаментінің деректеріне қарағанда, ауа райының қолайсыздығынан құтқару жұмыстары қиындық тудырып, ондай шараларға жергілікті адамдар да тартылып отыр. Жексенбі күні Ирак президенті Жалал Талабани елде наурыздың 7-сінде өткен парламенттік сайлаудың дауыстарын қайта санауға бұйрық берді. Бұл нұсқауда әділ әрі толық ашықтықты қамтамасыз ету үшін дауыстар наурыздың 21-нен қайта саналады, делінген. Талабанидің талабынан бір күн бұрын Ирак премьер-министрі Нури Әл-Малики елдің сайлау комиссиясын бірқатар саяси топтардың талабына жауап беруге шақырған. Сайлаудың сыналып біткен делінген 93% дауысының мәліметтеріне қарағанда, бұрынғы премьер-министр Аят Алавидің жақтастары Әл-Малики блогын 8000 дауысқа басып озған. Жексенбі күні Біріккен Ұлттар Ұйымының бас хатшысы Пан Ги Мун өзінің таяу шығысқа сапарын жалғастырып, Газа секторына барды. Пан Ги Мун Газа қаласында болып, Израильдің әскери соққысынан зардап шеккен палестиндіктерге қолдау танытты. Жексенбі күні Пан Ги Мун мырза Газадағы кездесулерінен кейін өзінің Израиль жетекшісін Хамастан қорғанып, 2007 жылы Газаға қойылған қоршауды алып тастауға көндіруге тырысатындығын айтты. Бұл қоршау экстремистерге қолдау болып, аймақта адам айтқысыз салдарын тигізіп отыр, деді. Премьер-министр Нетаньяху президент Барак Обама мен ақш әкімшілігімен кездеспекші. Мен Газаға бұл сапарымнан кейін бірден премьер-министр Нетаньяху мен кездесемін. Және мен онда осы мәселені көтеріп, Израиль жетекшісін бұл барлық шектеулерді жеңілдетуді тағы сұраймын, деді Біріккен Ұлттар Ұйымының бас хатшысы. Сондай-ақ ол Израильді басып алынған батыс жағалау мен шығыс Иерусалимде еврей қоныстарын салуды тоқтатуға шақырды. Жексенбі күні таяу шығысқа ақштың арнайы елшісі Джордж Митчелл де барып, Израиль мен Палестина арасындағы келіссөздерді қайта бастауға тырысады. Ол бейбіт келіссөздер өткен жылы Израиль Палестинаға әскери операциясын бастағанда тоқтап қалған. Ауғанстанның оңтүстігінде орын алған жарылыстан кемінде 10 адам қаза болып, тағы 9 кісі жараланды. Хельманд провинциясының өкілі хабарлағандай, жарылыс Кереш ауданындағы көпірде болды. Шабуылда нысанаға әскери керуен алынып, бірақ жарылғы зат әскерилер көлігі көпірден өтіп кеткен соң барып іске қосылған. Жарылыстан осы аудандағы бейбіт тұрғындар зардап шекті. Пәкістандық ресмилер елдің оңтүстігіндегі Белуджистан провинциясында жексенбі күні 2-1 жарылыс болып, 5 адамның өмірін қиды, деп хабарлады. Квета қаласының полиция басшысы құрбан болған 5 адамның екеуі полиция қызметкері екенін Азаттықтың Машалы радиосына берген сұхбатында айтты. Полиция көлігінің саналған шабуылдан тағы 10 кісі жараланған. Аймақта болған тағы бір шабуылдан 2 адам қаза тапты. Бұл шабуылдарға жауапкершілікті ешкім алмады. Жексенби күнү черкестер диаспорасы 19-чы гасырда Сочи аймагында өлтүрүлгөн ата-бабалары үчүн Мәскеу кеширим сурамайынча Ресейдин Сочи каласында 2014 жылы кыска олимпиада оюндарын өткөзбөө тууралуу талап койду. Сочи маңында Ресей пачасынын жасактары 300 000 черкести өлтүргөнүнө 2014 жылы 150 жыл толот. Солтүстүк Кавказдан чыккан миллиондогон черкес мусулмандары азырда чет элде туруп жатыр. Олар Сочиде олимпиадалык оюндар өткөзүү нацисттердин Освенцим лагеринде спорттук жарыштар өткөзүү менен тең деди. Ресей буган катысты азырга пикир билдирген жок. Сенби күнү черкес диаспорасы грузиялык депутаттарга бул кыргынды геноцид деп тануу жөнүндө карар ушунду. Жексенби күнү Британияда экинчи күн British Airways әуе компаниясынын экипаж мүшөлөрү көтөрүлүштөрүн жалгастырууда. Олар жол акыны калпына келтирүүдү талап этип, адам санын кыскартууга нааразылык танытууда. Сенби күнү компаниянын тек 3 ушагы гана жоспарланган убакыт менен ушуп, калгандары рейстерин кийинге калдырган. Әуе компания өз жумушун токтотпоо үчүн башка компаниялардын кызматкерлерин жумушка тартып, 65% жолоочуга кызмет көрсөтө алды. British Airways әуе жол компаниясынын кызматкерлери көтөрүлүшүн дүйшөмбү аяктайды. 5 күнөн кийин 4 күндүк көтөрүлүш кайта башталмакчы. Соңгу жаңылык.